Festivāls Māksla un ekonomika iezīmēs būtisku mūsdienu mākslas tendenci, ka māksla līdzās mūžīgiem jautājumiem arvien vairāk pievēršas arī sociālām tēmām. Šoreiz festivālā zem lupas būs mūsdienu ekonomiskā sistēma, uz ko festivāls piedāvās paraudzīties ar kritisku un arī daudz atšķirīgāku skatu nekā ierasts. Tiks apskatītas arī alternatīvas idejas nākotnē, un festivāla rīkotāja Zane Kreitsberga uzskata, ka tas ir ļoti svarīgi, jo mums jābūt gataviem pārmaiņām.
Ir daudz tādu rādītāju, kas parāda, ka tomēr mūsu tas līdzinājies dzīvesveids ir vairs nepieļaujams, teiksim tā. Nu, tādā nozīmē, ka mēs pārtērējam, teiksim, resursus, jo planēta gal galā mums ir galīga, nevis bezgalīga. Un tā tālāk, un vai nav jāsāk domāt par to, kā mainīt savu attieksmi un kā mainīt, nu jā, arī savu dzīvesveidu zināmā mērā.
Savu dzīvesveidu gan tiesa uz neilgu brīdi bija mainījuši projekta pārmaiņu pārbaudu dalībnieki, un viņu piedzīvotais būs skatāms izrādē Dēti Dīl teatro, ar ko šodien festivālu atklās. Šīs izrādes dalībnieki augustā veica šādu eksperimentu. Viņi simulēja situāciju, ka pasaules finanšu sistēma ir sabrukusi un devās uz laukiem Dzelzavas pagastu, kur 10 dienas centās izdzīvot mākslu mainot pret vietējo cilvēku izaudzētajiem pārtikas produktiem – Stāst viens no eksperimenta dalībniekiem, dramaturgs Jānis Balodis.
Mēs devāmies uz laukiem un simulējām tādu to finanšu apokalipses situāciju, kurā finanšu sistēma globālā ir sabrukusi un nauda ir pazudus vērtība, un tad ir tā situācija, ka tie ir tikai papīrīši, un tad ir jādomā, kādā veidā tad tu vari paēst, un ka tu sāc mainīties ar lietām. Tas bija tas, ko mēs tajās laukos darījām. Mēs centāmies dzīvot ar tām iemaņām, kas mums ir kā māksliniekiem, cenšoties samainīt to mākslu pret pārtiku un pastīties, kā tas izdodās, neizdodās, un pēc tam tad šī iegūtā pieredze kļūst par daļu no tās izrādes, ko mēs rādīsim.
Festivālā būs pirmizrāde arī jauno režisoru Paulas Prozorovičs un Viestura Roziņa interaktīvajai spēlē Diena pēc naftas, kurā savukārt tiks simulēta nākotnes situācija, kad pasaulē beigusies nafta. Festivāls piedāvās arī virkni ārvalstu projektu par līdzīgām tēmām. To vidū būs nīderlandiešu aktrises un režisoras Detes Glashuveras solo izrādes, kurām impulsi gūti pavisam personiskā pieredzē, stāsta Zane Kreitsberga.
Viņu krīze, starp citu, skāra ļoti tiešā veidā. Viņai vairs netika piešķirtas finansējums viņas nelielai teātra trupai. Un tas bija tas lūdzuma punkts, kad viņi sāka domāt, ko tad vispār darīt. Un viņi sāka domāt, kas tad ir tā nauda un ko tā nozīmē, teiksim, gan viņas personīgi dzīvē, gan vispār. Un viņi ir uztaisījis jau divas izrādes par naudu.
So, we have a dying earth and total overpopulation and a money system that really does not help us solve our problems, but instead needs to produce more and more.
Dete Glashuvera darbojas tās augtajā stand-up žanrā, un viņas Rīgā piedāvātajās izrādēs centrā būs jautājumi, kā šī brīža naudas sistēma ietekmē planētu un vai šai sistēmai ir alternatīva. Festivālā piedalīsies arī norvēģu mākslinieks Amunds Šēlijē Svēns, kurš radīs izrādi ekonomikas teorija nejēgām, kas būtībā veidota kā īsais kurs ekonomikā, jo kā uzskata Svēns, lai dominējošo finanšu sistēmu mainītu, pēc iespējas vairāk cilvēkiem ir jāsaprot, kā tā funkcionē. Svēna izrādē būtisku lomu arī īpaši veidotai vizuālajai un skaņu ainavai.
So the big question is, how to divide the resources on the needs.
Kopumā festivālā piedalīsies viesi no 6 valstīm, bet šovakar festivāla atklās pašmāju pirmizrāde pārmaiņu pārbaude, ko izrādīs Dēti Dīl teatro. Vaiba Kušķe, Latvijas radio.